Maraming salamat sa iyo, kapatid na Demos. At ngayon, kami nagagalak na makaparito sa umagang ito at mapakinggan ang lahat ng maiinam na mga patotoo mula sa maiinam na mga tao. At ngayon, umaasa tayo na tuloy-tuloy na kasama natin ng Panginoon at pagpapalain tayo. Ngayon, mamayang gabi, naunawaan ko na mangungusap ako mamayang gabi loobin ng Panginoon. At tinanong ko si kapatid na Shakarian kani-kanina lang, sabi ko, ngayon, huwag kang mahiya. Alam ko na dapat makalis na tayo rito ng alas 11 at di ko kasi namamalayan ang oras kapag sumasampa ako rito. Mukha ngang lahat tayo ganoon. Pakiramdam natin, sasabihin nila, 2 minuto, 3 minuto, o kapatid na Smith, alam mo, mahirap nga gawin yun ng 2 o 3 minuto. At alam kong ganun nga. At humihinga ko ng pasensya sa bawat isa. Ano pat nasa panahon tayo ng oras, dito sa kung nasaan tayo. Patungo tayo sa walang hanggan. Pero ngayon, nasa oras tayo. Tapos sabi ko, kapatid na Demos, bago mismo maubos ang oras, huwag kang mahiya. Senyasan mo lang ako ng marahang hatak sa Amerikana ko at malalaman ko na yun na ang oras para huminto. Ngayon, kung di ako matapos, tatapusin ko mamayang gabi. Pero kung matapos ko, bueno, may bagong teksto ako para mamayang gabi. Ngayon, bago lamang natin buklatin ang aklat, mangusap tayo sa miyakda habang iniyuyuko natin ang ating mga ulo. Minamahal na makalangit na Ama, pinasasalamatan ka namin sa umagang ito para sa pagtitipon na ito, para sa bagay na napakinggan na namin. Kung magagawa lang namin na dumaan sa basbas ngayon, Panginoon, mararamdaman namin na mainam mismong makaparito. Kaya, idinadalangin ko na magpatuloy ka. Kung mabuti sa iyo pong paningin, kaya't magpatuloy ka po sa piling namin na tulungan kami. At ngayon, nagkakatipon kami sa palibot ng salita. Habang nagkakatipon kami sa palibot ng pakikipagbuklod sa isa't isa, pinakikinggan ng mga patotoo ng kung anong ginawa mo para sa amin. Ngayon kami po'y ibaling sa salita at masumpungan kung saan ang lahat ng ito'y nanggaling. Pagkatapos, yun ay magiging kumpirmasyon ng bagay na nararamdaman namin at nakikita na nangyayari sa panahon ngayon. Iyo pong ipagkaloob ang mga bagay na ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Ngayon, bilang kanyang lingkod, ako'y obligado sa isang mensahe at kuminsan ako'y dinaunawaan ng lubos sa nakaraan at marahil maging sa hinaharap sa tuwina. Pero hindi po ako nangungusap ng mga bagay-bagay para maging iba. Sinasabi ko po ang mga bagay na ito ng may katapatan at nais kong sabihin mismo ang bagay na iniisip ko na tama. Ang lahat ay may karapatan naman sa mga bagay na yan na ilahad ang sarili niyang opinyon. Yan ang dahilan kung bakit narito ako sa kalagitnaan niyo. At kapatid na Shakarian, nung banggitin niya ang mga prayer cards sa pila para sa pananalangin na nakita ang bagay na ginawa ng Espiritu Santo, ngayon, hindi niya yun sinasabi para sa akin tungkol yun sa Espiritu Santo dahil hindi ko naman kayang gawin ang mga bagay na yun. Kahit sino'y nalalaman niyan, hindi ko yun magawa. Pero yan nga'y kapirasong bahagi lang ng bagay na makikita niyo rito kung nandun lang sana kayo sa ibang lugar. At nasaksihan ko pa paanong paunang sinasaysay niya ang mga bagay-bagay at ako, ang mga bagay na mangyayari. Ito'y sadyang kayo mismo ang may bunsod nun. Kayo kasi ang sumasampalataya sa Diyos. At mangyari nga na kung di kayo naniniwala sa Diyos, alalahanin niyo, sasabihin pa rin niya mismo sa inyo dito sa entablado. At kung kayo nasa kasalanan, sasabihin niya mismo sa inyo. At ang mga bagay na ginawa niyo at yung mga bagay na dapat din niyo ginawa. Sasabihin niya mismo sa inyo. Hindi lamang yung inilagay nila sa prayer card. Maaaring ang ilagay nila sa kanilang prayer card, hindi nga nila sasabihin yung doon na sila isang makasalanan. At ang babaeng ito, halimbawa'y may kinakasamang hindi niya asawa o kung ano pa, at hindi nila ilalagay yun sa prayer card. Pero matatalos at matatalos ngayon ng Espiritu Santo ano ta naman. Kita nyo, at kaya ito'y pagkatapos yung paraan, yung supernatural na bahagi mga kaibigan. At sinasabi ko ito ng may paggalang, yamang hindi naman tayo marami sa umagang ito, munting grupo lang, namamangha ako na parabang ikaninervyos ko, pakiramdam ko nga'y gusto kong sumigaw kung minsan. At kapag naupo ako sa isang dako sa tabi ng bundok, kung saan gumugugol ako ng maraming oras doon, tumatanggap mula sa Diyos, pupunta rito at ilalahad sa mga tao ang bagay na ibinigay niya sa akin. At ayaw kong maging iba sa ibang tao, pero sa kabila nun, sa totoo lang, kinakailangan kong maging tapat sa Diyos. Kita nyo, ukol sa isang mensahe. At ngayon kami, looben ng Panginoon, naghahanda kaming lumuwas para sa isang ibayong dagat na pag-iikot sa loob na lang ng ilang araw. At kung yun ang kalooban ng Panginoon, tunay po na hinihingi ko ang inyong mga pananalangin. Kayo po'y mabubuti. Kapag nagsimula na akong magsalita, nakakalimutan ko nga ang oras, gaya ng iba pa sa atin. Pero kay kapatid na Shakarian, sa mga may inam na mga ministro rito sa entablado, at sa inyo riyan, lahat kayo ng mga kaibigan kay Jesus Kristo, binabati ko kayo sa kanyang pangalan bilang isang kapwa kamag-anak sa pamamagitan ng krus sa Diyos, yamang magkakapatid na lalaki at magkakapatid na babae. Nais kong bumuklat sa umagang ito sa kasulatan doon sa aklat ng mga taga-Galacia, loobin ng Panginoon. Nais kong magbasa ng kasulatan. Ngayon, kagabi, sa pakikinig sa mensahen na galing sa ating nagmi-ministeryong kapatid na lalaki rito sa Entablado, nagsalita siya sa iba't ibang wika. Si Bresden, kapatid na Bresden, isang napakainam na lalaki. Ako, ang makita ang kakapusan ko sa pag-aaral at edukasyon, ang kakulungan ko ng pag-uunawa sa mga salita, at pagkatapos ang malaman na ang mensahe totoo mismo, at ang makita ang ganitong mga kalalakihan na nasa panel ng isang gabi na tumatayo roon na may ganong pagka-intelektual na tipo. Marahil din nila kayang gawin ang bagay na tinawag ako ng Panginoon para gawin. Hindi ko rin naman kayang gawin ang tinawag sa kanila ng Panginoon para gawin. Pero kami na taratrabaho ng makalakip, nakakatiyak ako na magagawa naming itawid ang mensahe kung mananatili lamang kami sa harapan ng Diyos. At noong magbigay siya ng patotoo rito kagabi, at nagsalita sa iba't ibang wika ang Espiritu Santo, at sa mga nariyan sa mga tagapakinig, sa tuwi na nga'y alam ko kung paano maging mapitagan ukol doon. Dahil naunawaan ko sa pamamagitan ng Biblia, na iyan ang Espiritu ng Diyos na naghahatid sa atin ng isang bagay. At ang sabi niya, nangusap siya tungkol sa huling ulan, unang ulan at huling ulan. At dinala ako noon sa isang kaisipan na may ibinigay sa akin si kapatid na Bonham na munting sobre na may ilang cheque sa loob. Sabi, love offering ito para sa mula sa mga tao. Ngayon siya, hindi na dapat sila nagabala para doon. Kita niyo, hindi ako nagpunta rito para sa layunin na yon. Pero ako, siya, ibinigay nila yon sa akin. At ayan nga, may walang ang paraan para may sauri yon. At dadalhin ko po yon kung loobin ng Panginoon. At sisikapin kong ilagay yon sa mga gastusin ko sa pagpunta sa ibayong dagat, dahil kung wala po akong tagapagtaguyod, walang kaparaanan para ako makapunta. Medyo palihim po yun, dahil ayaw kong papasukin ng mga kaiglesyahan at pupunta po ako roon bilang isang mangaso, dahil ito'y sa aking Panginoon. Inilagay ng Panginoon sa puso ko na gawin ito, at pupunta po ako roon na para bang palihim. Kita nyo? Mangyari nga na may kakatwa silang mumunting ideya roon, na bawat isa roon ay gusto akong pumirma sa isang card na sumang-ayon daw ako sa kanila sa bagay na pinaniniwalaan nila at sabihin na itong kabilang grupo ay mali. At sinasabi ng grupong ito na sila ang magpapasok sa akin kung sasabihin ko raw na itong isang grupo ay mali. Kita nyo? Pero ayaw ko ng ganoon. Kita nyo? Tayo nga'y sinisikap ko sa twina na tumayo sa pagitan ng mga tao, sa labas ng mga organisasyon at kanilang mga pagkakaiba, at sabihin kung ano mismo ang tila sinasabi ng Espiritu Santo sa mga kapatiran dito sa umagang ito, na hindi tayo isang denominasyon. Tayo mga anak sa isang pamilya. Ngayon, wala ngang Branham na denominasyon. May Branham na pamilya. At tayo nga'y hindi maanib sa pamilyang yun. Tayo'y pinapanganak sa pamilya na yun. At kaya ako, yan ang bagay na sinisikap kong irepresenta sa abot ng mahiinam kong makakaya kung paano. Ngayon po sa mga taga-Galacia 4:27 hanggang 31, sa palagay ko na markahan ko na yun dito, nais kong basahin ito bilang teksto. Sapagkat nasusulat magsaya ka o baog na hindi nanganganak, magbiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak, sapagkat ang pinabayaan ay higit pa ang mga anak kaysa sa may asawa. Ngayon tayo mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak ng pangako. Datapwat kung papaanong niyaong ipinanganak ayon sa laman, ay nag-usig sa ipinanganak ayon sa Espiritu, ay gayon din naman ngayon. Gayunman, ano ang sinasabi ng kasulatan? Palayasin ang aliping babae at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng babaeng alipin ay hindi magmamana na kasama ng anak ng babaeng malaya. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaeng alipin, kundi ng babaeng malaya. Naway idagdag ng Panginoon ang kanyang mga pagpapala ngayon sa kanyang mahalagang salita. May kaunti ako kagabi ng mga ilang bagay na inililista ko. At dati-rati, kung may isang pagtitipon lang ako sa Sanlinggo sa kung saan, tanda ko yung mga kasulatan sa isip ko. Pero ngayon, matapos kong, ngayon, gaya ng sinasabi ko sa munting pabirong paraan, ayaw ko pong magbiro rito sa Entablado kung tutuusin. Pero paglampas mo nga ng 25 sa ikalawang pagkakataon, hindi na ako nakakasaulo gaya nung nagagawa ko dati-rati. Napakarami na ng milya sa lumang Ford na ito. At kaya hindi na ako makaalala, maigi. Pero hanggat nakakaandar pa rin, nais kong ibigay ang bawat usad sa kalulahatiin niya na siyang nagligtas sa akin. Ngayon ako, Habang nakikita ko yon kaninang umaga, minamasdan, marahil kakatwa po ito, at marahil sa isang intelektual na isip ay tila ba napaghahalo-halo ito. Pero ito nga'y lumalabat sa bagay na ako'y tinawag, maging bawat munting bagay ay isang tanda sa akin. Minamasdan ko ito. Tinitingnan kung paano ang pakilos nito. Sa ganun ko nakukuha ang mensahe ko kung minsan ang magmasid at matyagan ang paraan ng pakilos ng Espiritu. At tingnan kung anong sinasabi ng isang ito, kung anong sinasabi ng isang yon. At mapapansin niyo ako maraming beses na bago ang gawain para sa pagpapagaling. Habang nakatayo ako rito sa entablado o nakapuriyan sa likod na nagmamasid, pinapakaramdaman ko ang Espiritu. Yung paraan ng pagkilos nito at agad-agad kong nalalaman ang suliranin sa tao na yon na nakapuron. Kita nyo, nakikita yon mula sa dako rito. Kita nyo, mahagip mo ito bago ko palang magtungo sa entablado. Kung minsan, bago ako magtungo sa pagtitipon, kung minsan, bago pa man makadako gaya rito sa California, nauupo ako kasama yung mga kasamahan ko. Sinasabi na isang bagay na mangyayari. Mangyayari ito rito, at mangyayari naman ang ganito sa dako rito. Ito'y dadako sa direksyon na ito. Kita nyo, dahil ito'y nasa Espiritu ng Diyos. Siyang batid niya ang lahat ng mga bagay mula pasimula, kita nyo? At kaya siya ang isa na walang hanggan. At pagkatapos, napansin ko ngayong umaga, si kapatid na Jewel Rose, isang kalugod-lugod na kaibigan at kapatid sa ating lahat, kung paanong tumayo siya at binasa ang mga awit, nakita niyo kung paano yun nagkalakit? Gaya nung sinabi niya, nais kong makita kung anong uri ng benhiyang nariyan sa inyo. Kagabi, nagsalita ang Espiritu at ang sabi at tungkol sa ang huling ulan, ang una't huling ulan, ay kapwa ibinuhos sa huling mga araw at sa umagang ito, ang benhi na nariyan sa inyo. Kita niyo, nangungusap ang Espiritu, masdan niyo kung paano ang pagkilos nito sa mga ministrong ito at iba pa sa umagang ito. Kaya naman, tatalakayin ko ang paksang ito. Ang benhi ay hindi magiging tagapagmanang kasama ang talukap. Kakaibang teksto nga yan, pero ang benhi ay hindi magiging tagapagmanang kasama ang talukap. At kukunin ko, ahanguin ko ang conclusion ko rito sa teksto ko pala mula sa mga taga-Galacia 4:27-3. Si Pablo rito ay nangungusap nga tungkol sa literal na benhi ni Abraham na dalawang anak na lalaki. Ngayon, ito, nais kong gamitin ito para siguradong hindi nyo mapalampas ito. At kung lalampas ako sa oras, itutuloy ko mamayang gabi. At nais kong magturo na parang isang araling Sunday school para kayo, sa palagay ko, ay magkaroon ng mas mainam na kaunawaan. At ako, at ilan sa inyo ng mga kalalakihan na mas may kakayahan na ituro ito kaysa sa akin. Ayan po, hindi ako isang teologo sa anumang paraan. At kaya kung kayo po itisang ayon sa akin ukol dito, mangyari nga nakatulad yon nung ginawa ko kagabi noong may mahal na kapatid na babae rito na ipinagluto ako ng isang cherry pie. Nakaupo ako sa aking sa silid ng hotel ko kaninang umaga. Dumating ako doon sa buto. Pero kinakain ko pa rin yung pie. Hinalis ko lang yung buto, kita nyo? Kaya ganon din. Yung bagay na di nyo pinaniniwalaan tungkol dito, isang tabi nyo lang, kita nyo? At magpatuloy lang kayo sa pagkain sa bagay na sa palagay nyo ay tama. Ngayon, ipinapangusap ni Pablo ang tungkol sa dalawang anak na lalaki ni Abraham na ang isa ay sa pamamagitan ni Sarah at yung isa naman ay sa pamamagitan ni Hagar. Ngayon, nasumpungan natin dito at naunawaan natin yon sa pamamagitan ng mga kasulatan na ang Diyos ay di kailanman kinakatawan sa dalawahan. Ito'y sa tatluhan, palaging sa tatlo na ang Diyos ay pinagiging ganap. Ang matematika ng Biblia ay tumutugay-gay ng ganap. Ang Diyos ay pinagiging ganap sa tatluhan, sinasamba sa pituhan, at kung ano pa, kita nyo, ayan nga na masusupungan natin na ang matematika ng Biblia ay di kailanman pumapalya. At meron tayo ritong dalawang anak na lalaki ni Abraham. At mangyari nga na tayo magiging mga tagapagmana lamang hanggat isa tayo sa mga anak na yon o sa anak ni Abraham. Yamang mga patay tayo kay Kristo, kung magkagayon, ay naging mga binhi tayo ni Abraham at mga tagapagmana kasama niya ayon sa pangako. Kaya naman si Abraham ay marapat mismo na may isa pang anak. Ngayon, alam natin na ang una niyang anak ay sa pamamagitan ni Hagar at nalaman natin nang pangalawa niyang anak ay sa pamamagitan ni Sarah. Pero meron siyang ikatlong anak, si Jesus. Ngayon, parang ang kakatwa yan. Pero yan nga ang bagay na sisikapin nating himayin. Gaya ng sinabi ko, inirerepresenta ng Diyos ang kanyang sarili sa tuwi na sa kaganapan sa tatluhan at nililinaw ko nga ang sarili ko sa harapan ng lahat ngayon at lalong-lalo na sa ating mga teologo na itong mga bagay na ito ay paraan lamang ng pagkakita ko rito, paraan ng dating nito sa akin. Gaya sa simula, ang Diyos, mag-isang nabubuhay ang Diyos dahil siya ang isa na walang hanggan. Kita nyo, hindi pa siya Diyos noon. Ang Diyos ay isang pinagukulan ng pagsamba. At ang Logos, gaya ng tawag natin dito, ang salita na nanggaling mula sa Diyos, na siya, alam ng lahat na siya yung anghel ng Panginoon, o ang salita ng Panginoon, na sumusunod sa mga Israelita sa ilang, ang anghel ng tipan, ang Logos na nagmula sa Diyos, at pagkatapos, ang Logos na yun ay nagsalaman, at nanahan sa kalagitnaan natin. Ngayon, nasa San Juan 1 tayo. Sa pasimula ay ang salita. Ang salita ay sumasa sa Diyos, at ang salita ay Diyos. At ngayon, kung paanong ibinigay niya sa atin ang kanyang buhay, mangyari nga na ang kanyang espiritu ay bumabalik sa atin. Ang sabi ni Jesus, sa araw na iyon ay makikilala niyo na ako'y nasa Ama, ang Ama'y nasa akin, ako sa inyo, at kayo sa akin. Kita niyo, ang Diyos nga ito sa tuwina, ang Diyos na inihayag ang kanyang sarili, ginaganap ang kanyang sarili sa iba't ibang mga kapanahunan. Kaya ang tatlong iyon, ng Ama, Anak at Espiritu Santo, ay siya ring Diyos na gumagawa sa tatlong katangian. At tayo ngayon ay isa, ang Iglesia mismo, na isang katangian ng pag-iisip ng Diyos bago pa itatag ang sanlibutan na magkaroon ng isang iglesia. Kaya sila na nakay Kristo ay nakay Kristo na sa pasimula na kanyang mga kaisipan at ang kanyang mga kaisipan ay ang kanyang mga katangian. Dito nagsisimula ang binhi sa pangako at si Abraham dito ay medyo nagalinlangan sa pamamagitan ni Ismael. Hayat, nais kong ipakita sa inyo ang tatlong yugto nito ng binhing ito na ipinapangusap natin na hindi kasamang tagapagmana ng talukap. Ngayon makikita natin na sa pasimula rito, binigyan ng Diyos si Abraham ng pangako. Nagbigay siya kay Adan ng pangako nung una. At yun, ang tipan na yon ay may mga kondisyon. Kung hindi mo gagawin ang ganito, kung gagawin mo ito. Pero nung ibinigay niya ito kay Abraham, walang kondisyon yon. Aking ginawa na ito. Hindi siya kailanman. Yung ginawa niya ay walang kondisyon yon. Siya ay nagbigay kay Abraham. Ngayon at sa pamamagitan nun, na si Abraham ay nagkamit ng pangako. Kung magkagayon, tayo kailangan na maging binhi ni Abraham. Hindi lamang kay Abraham, bagkus sa kanyang binhi na kasunod niya. Ngayon, kung papansin ninyo, hindi yon mga binhi na kasunod niya, kundi binhi na kasunod niya. Ngayon, nalaman natin na yung pangako ay pinagalinlanganan ng kaunti ni Sarah. At sinabi ni Sarah kay Abraham na kunin nito si Hagar na Egyptiyong kabataang babae na asawahin. At yun daw ang magiging paraan para palitawin ng Diyos ang ipinangakong binhi na ito. Ngayon, kita nyo, mula sa sinabi ko kagabi, alinmang paglihis mula sa orihinal na plano ng Diyos ay ginugulo ang buong bagay. Hindi tayo maaaring lumihis mula sa orihinal na salitang yun. Kinakailangan na ipangusap natin yun kagabi o noong isang gabi bago itong huli, ang ibig kong sabihin, tungkol kay Balaam, natanggap niya ang tugon ng Diyos ng diretsahan at malinaw. Huwag kang pumunta, pero mayroon siyang ipinarayang kalooban, kaya't magagawa mo ngang umiral yun sa parang nais mo. At ibubunsod ng Diyos na ikarangal pa rin niya ito. Pero mangyari nga na wala ito sa sakdal na kalooban ng Diyos. At yun ang bagay na dapat nating pagsumikapan. Ang kanyang sakdal na kalooban, hindi ang kanyang ipinarayang kalooban. Ang kaharian ng Diyos na kanyang na nasa lupa ngayon ay hindi nga kailanman may sasaayos ng ganap sa isang ipinarayang kalooban. Kinakailangan na babalik ito sa kanyang sakdal na kalooban. Ngayon, nakita natin dito na si Sarah, matapos na sabihin ng Diyos kay Abraham na ang bata'y ipapanganak sa pamamagitan ni Sarah na magpapala sa sandaigdigan, hayan nga't pinag-alinlanganan niyo ni Sarah. Nais kong pansinin niyo, hindi yun kailanman darating sa pamamagitan ni Abraham. Bagkus sa pamamagitan ni Sarah, ang babae, at pinag-alinlanganan niya ito at ang sabi niya, kunin mo si Hagar, at ayaw sanang gawin yun ni Abraham. Pero sinabi ng Diyos sa kanya na sige lang at gawin yun na notanuman. Kaya ginawa niya ng may kaunting pag-alinlangan. Ngayon, si Isaac, yamang ang malayat mula sa pinangakuang babae, ay hindi maaring maging tagapagmana kasama si Ismael sa aliping babae sa pag-alinlangan. Yan ang bagay na sinisikap sabihin dito ni Pablo. Kita niyo, kung saan ang isang bagay ay pinag-alinlanganan, at magbubunsod yun ng kung anong partikular na bagay ng Diyos, isang partikular na kaayusan ng Diyos. Pero hindi yun magiging tagapagmana kasama ang orihinal na kaayusan ng Diyos. Naunawaan nyo ba? Kita nyo, hindi yun maaaring maging tagapagmana. Ngayon, yan ang dahilan kung bakit marinig ako ngayon. At iniisip ko na ito ang mainam na panahon dahil hindi ko alam kung gaanong katagal pa tayong magkakasama. At marahil magagawa ko na sa kung anong paraan ay tutulungan ako ng Diyos na ipakita sa inyo ang dahilan kung bakit marin kung isinusuklong ang inorganisang relihiyon. Kita nyo, hindi ito maaaring maging tagapagmana kasama ang orihinal na programa ng Diyos. Dahil ang organisasyon ay hindi sa Diyos, ito'y sa tao. Ang unang iglesia na naorganisa kailanman sa buong mundo ay ang Iglesyang Romano-Katoliko sa Nicaea, Roma, Apokalipsis 17, ang sabi, siya'y patotot, at ang lahat ng kanyang mga anak ay mga patotot. At ang isang patotot ay isang babae na hindi namumuhay ng tapat sa kanyang asawang lalaki. At ang isang anak na patotot ay ganun din. Pero nakita nyo, naging iglesia pa rin, ano tanuman. Isa itong naorganisang sistema at sinisira nito ang pagkakapatiran. Sinusubukan natin i-organisa ang lahat ng mga iglesia na magsama-sama. Hindi yun uubra. Kailanman ay di yun umubra. Hindi ito kailanman uubra. Ang pandaigdigang konseho ng mga iglesia, sila ay wala sila sa programa ng Diyos. Ngayon, sasabihin nyo, sino ka na isang tao na tatayo riyan na wala maski edukasyong pangmababang paaralan? Hindi yan nagbibigay ng kalamangan kung ano man ang edukasyon mo. Hindi ang edukasyon ko ang ipinapangusap ko rito. Ang salita ng Diyos ang ipinapangusap ko, kita nyo? At ang mga pagpapatibay na makikita nyo sa ministeryong ito, hindi ako yun. Ang Diyos ito na nagsisikap na maipakita yun sa inyo, na ito ang katotohanan. Ang Diyos ba'y magkakaroon ng kaugnayan sa isang kasinungalingan? Kaya hindi ako makakapayag na maglingkod sa isang Diyos na magbabasbas ng isang kasinungalingan. Ang katotohanan ng kanyang binabasbasan, ang katotohanan na kanyang ginagalang. Ngayon, si Ismael nga'y hindi maaaring maging tagapagmana kasama si Isaac dahil ang isa'y pinasubalian ng kaunti, kaya't pinasubalian ng kaunti, isa yung binhi, binhi pa rin naman ni Abraham. Pero hindi yun ang sakdal na kalooban ng Diyos para rito, si Ismael. Ngayon, makagugugulo ako ng maraming oras dito, pero maasa ako na ipahiwatig ito ng Espiritu Santo sa inyo sa tunay na paraan kung paano dapat ito ipahiwatig. Ngayon, kung si Ismael at Isaac ay di maaaring maging tagapagmana na magkasama dahil ang orihinal na plano ng Diyos ay pinalitan ng isang ipinarayang kalooban ng Diyos, isang ipinarayang paraan na binasbasan ng Diyos, ay gayon din na ang espiritual na iglesia ay hindi maaaring maging tagapagmana kasama ang denominasyon. Ang mga denominasyon, pinagpala sila ng Diyos gaya ng ginawa niya kay Ismael. Pero ang espiritual ay hindi magiging tagapagmana kasama ang iba. Ganun nga, magkakaroon nga ng lalabas mula sa iglesyang denominasyon na turingang iglesia, iglesyang natural. May lalabas na isang nobya ni Kristo ang hirang. Ngayon diyan, ang gumagambala sa akin sa oras na ito ay ang makita natin ng lahat ng mga denominasyon na ito na hinihila papasok sa bagay na ito na nalaman natin na yung sinasabi nyo na huling ulan o ang pagbubuhos ng Espiritu.
Do you realize that Jesus said that when that come to pass, it would be the end?
Napansin niyo ba na sinabi ni Jesus na kapag nangyari ang bagay na ito, ito na ang wakas? Ito ang dalagang mangmang at ang dalagang matalino'y hindi magkasamang mga tagapagmana. Dahil heto, ang mangmang na dalaga, isa siyang birhen. Kulang lang siya sa langis. Ano pat, nung nagtungo siya para bumili ng langis, yun yung oras na dumating ang nobyo. At hindi siya naisama habang sinusubukan niyang bumili ng langis. Naunawaan niyo ba? Nais kong tumimo yan ng malalim ngayon. Ngayon, mangyari nga na di na ako lalayo sa paksa na yan. Ngayon, ganon din ang espiritual at ang natural ay di maaring maging mga tagapagmana na magkasama. Yan ang dahilan kung bakit ang pag-agaw, ang nobya, ang matalinong dalaga, ang tinawag palabas, ang paunang itinalaga, ang hirang. Aba, kayo nga ng mga negosyante, ayaw niyong patakbuhin ang inyong opisina sa paraan na akala ng ilang tao, ay sa ganun pinapatakbo ng Diyos ang kanyang programa padaras-daros. Alam na ng Diyos bago pa itatag ang mundo kung sino ang maliligtas at kung sino ang hindi maliligtas. Sa pamamagitan ng paunang pagtatalaga, ng paunang kaalaman, nakita na niya ang bawat bahagi, inilagay na ang bawat pangalan sa aklat ng buhay ng kordero, bago pa nagpasimula ang iglesia. Dumating si Jesus para hanapin at iligtas ang mga naroon sa aklat na yon. Binili na niya ang aklat ng pagtutubos. Nawala yun, at kanyang tinubos tayo, at lahat ng mga pangalan na nasa aklat ay tinubos noong tubusin niya tayo. Ayan nga, gaya ng sinabi ko na ng maraming beses, mapagkikilala niyo yun. Yan ang dahilan kung bakit nandito kayo sa umagang ito, kung bakit lumalabas kayo mula sa lahat ng mga organisasyon na ito at mga bagay-bagay. Kayo'y may kung anong bagay na humahatak sa inyo, gaya nung munti kong kaisipan tungkol sa agila na napisa sa ilalim ng inahing manok. Kita nyo, mapapansin nyo nga na may kung anong bagay na kakaiba. Ang iglesia ay walang bagay na nakakapagpakontento. Pero kayo, nung marinig nyo ang isang bagay na isang hiyaw, napagkilala nyo yun, na kayo'y ipinanganak para roon, bahagi kayo nito. Kayo ngayak mga kmarito na parang isang guwante sa isang kamay. Yan ang dahilan kung bakit nagkakatipon tayo rito na magkakasama sa umagang ito. Ay dahil nga, gaya ng sinasabi-sabi dati ng matanda kong tubong katimugan na nanay, ang mga ibon na pare-pareho ang balahibo'y sama-sama mismong nagtitipon. Dahil may mga bagay kayo na magkakatulad. Ang mga buitring at mga kalapati walang pagkakatulad. Magkaiba ang pagkain nila. Pagaman ang isang kalapati, maaring mapisa sa ilalim ng isang buitre. Ganun nga, nakasalalay nga sa kung ano ito sa pasimula. Ngayon at doon, mangyari nga nang ang kalapati na iyon ay aalagaan noon ng kaunting panahon. Natatayong nanay yung buitre. Pero sa huling ay, hahanapin nito ang kanyang kapareho. Yan ang ginagawa mismo ng iglesia sa panahon ngayon. Dahil si Jesus ang salita at siya ang nobyo, at ang nobya ay bahagi ng nobyo. Kaya naman ang salita na tutuparin sa panahon na ito ay ang siyaring bahagi ng salita na tinupad noon sa panahon niya. At ito'y ang siyaring salita, siyaring karanasan, siyaring buhay. Dahil noong inihiwalay ng Diyos si Adan, kaya't kapwa siya, nalaman natin si Adan ay espiritu sa pasimula. Kanyang nilikha ang tao sa kanyang sariling larawan. Nilikha siya na lalaki at babae. At pagkatapos, sa Genesis 2 at pababa, kanyang nilikha ang tao sa mula sa alabok ng lupa. Ang tao ay nilikha sa larawan ng Diyos. Ang Diyos ay isang espiritu. Kaya isa siyang espiritong tao. Pagkatapos, noong maging laman siya na tao, laman ng hayop sa lupa, kanyang ipinapakita, inilalarawan dito ang nobya. Hindi siya kailanman kumuha at gumawa ng ibang nilalang. Bakus, kinuha niya ang bahagi ni Adan, ang orihinal na nilikha. Kumuha mula sa kanya ng isang tadyang mula sa kanyang tagiliran at kinuha ang pambabaeng espiritu mula kay Adan. Iniwan ang panlalaking espiritu roon at pinilagay yun sa pambabaeng bahagi. Kaya naman, ang bahagi ng kanyang espiritu, bahagi ng kanyang katawan, ang katawan ng kanyang katawan, buto ng kanyang buto, salita ng kanyang salita, buhay ng kanyang buhay, at ganoon ang nobya kay Kristo. Yan ang dahilan kung bakit ang pag-agaw sa maharlikang binhi kinakailangan na mangyari unang-una, at yung iba pang mga patay ay di mabubuhay ng 1,000 taon. Pagkatapos, sila'y babangunin doon na sa paghatol sa puting luklukan. Kita nyo, walang paghatol ukol sa maharlikang binhi o sa predestinadong binhi ni Abraham. Ngayon, kung kukunin nyo ang San Juan 5:24, pakinggan nyo ito. Ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ngayon, paano ngang iba yan sa marami sa ating mga teolohiya? Ngayon, makalalakad nga ako rito at masasabi ko sa isang lasenggo, sumasampalataya ka ba? Oo naman. Sa isang lalaki na kinakasama ang asawang babae ng ibang lalaki, sumasampalataya ka ba? Oo naman. Naupo ka ba sa pagtitipon kagabi para makapakinig ng salita? Oo naman. Sumasampalataya ka ba rito? Oo naman. Sinasabi-sabi lang niya yun. Pero ang orihinal na interpretasyon ng salitang ito, ang nakakaunawa ng aking salita at sasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin, ang nakakaunawa, yun nga'y sa kaninuman na ipinakilala ito. Sabi ni Jesus, walang makalalapit sa akin maliban na palapitin siya ng aking ama. At ang lahat ng ibinigay sa akin ng aking ama, sila'y lalapit. Ang aking mga tupa, aking mga kalapati, ay pinakikinggan ng aking tinig. Sa isang di kilala ay di sila magsisisunod. At ano ang tinig ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Ano ba ang tinig ng tao kundi ang kanyang salita mismo? Ito ay ang salita ng Diyos. Pakinggan nila ang salita ng Diyos. Ang natural na binhi, kung ganon, ay isa lamang tagapagdala sa pamamagitan ni Ismael unang-una, ni Isaac sa pangalawa, pagkatapos tumugay-gay sa binhi, gaya ng tangkay, tungkos at talukap ng mais. Ngayon, dito, ang tatlong yugto ng binhi ipinapakita sa atin ang tunay na larawan na nais kong mapansin niyong kasama ko sa umagang ito. Makikita natin dito, at yamang di ako edukado, kinakailangan kong gamitin ang mga natural na bagay na nakikita ko para itipo sa espiritual na mga bagay na ipinaalam sa akin dahil hindi ko kayang gawing malinaw ito sa inyo sa pamamagitan ng anumang gramatika. At sa kabila nun, ay tinitipo ng Diyos sa tuwina ang espiritual sa natural. Kung walang Biblia, ay malalaman ko pa rin na ang Kristyanismo ay tama. Dahil ang buong mundo ay umiinog sa kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguli. Kumikilos ang kalikasan sa kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguli. Tingnan niyo ang dagta ng puno kung paanong pinausbong nito ang dahon at ang bunga, tapos bababa, bumabalik sa ilalim ng lupa sa panahon ng taglamig, nagtutungo mismo sa ilalim ng damuhan. Babalik muli sa tagsibol na may bagong buhay. Bawat taon, nagpapatotoo na may isang buhay, may isang kamatayan, may isang pagkabuhay na maguli. Sumisikat ang araw sa umaga, isang munting bata ito na kapapanganak pa lang, mahina pa, mga alas 7 o alas 8, nagsisimula ng mag-eskwela. Mga alas 10 o alas 11, nasa kolehiyo na. Pinasisinag nito ang lakas nito, mula alas 11 hanggang alas 3, tapos magsisimula ng humina. Sa gabi, lulubog na, pahina na, isa ng matanda. Yun na ba ang wakas nito na mamamatay ito? Hindi. Sisikat ito muli kinaumagahan. Kita nyo, ang buong kalikasan, ang totoong tunay na Biblia na sumasaksi sa Bibliang ito. At yan ang bagay na sinisikap kong ipakita sa inyo sa umagang ito ngayon. Na sa pamamagitan ng kalikasan, ay makikita nyo ang salita ng Diyos. Nakadibuho sa salita ng Diyos. Dahil ang kalikasan ang pagkakaayos ng Diyos. Gaya ng siyensya, natutuklasan nila ang mga mekanismo at mga batas ng kalikasan, pero hindi nila alam kung ano ang kalikasan na yun. Hindi nila alam ang buhay ng kalikasan. Ang Diyos yun. Kaya ang mekanismo na walang dinamiko ay walang katuturan. Ngayon, ang tangkay, tungkos, at talukap, pansinin nyo. Si Hagar dito ay nire-representa ang tangkay, yung unang buhay na nagpaumpisa sa pangako. Si Sarah ang rumirepresenta sa tungkos o sa pollen na tumutugay-gay sa tungkos. Si Maria na birhen ang nagre-representa at nagluwal sa tunay na espiritual na binhi para isilang ang totoo tunay na tangkay. Si Hagar at si Sarah ay parehong sa pamamagitan ng sexual. Pero si Maria na birhen ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ipinangakong salita ng Diyos sa pamamagitan ng birhing kapanganakan. Isinilang niya ang tunay na binhi. Ang tangkay ay si Hagar, ang ikalawang asawa. Dahil sa pagdududa sa pangako, ay kumilos ng may pagdududa ng kaunti. Umaasa ako na may tulungan tayo ng Diyos. Hindi ko nais kong makita niyo ito ng maigi. Hindi niyo maaring pasubalian ito maski kaunti. Kinakailangan niyo itong tanggapin ng kung ano mismo ito. Hindi nito kailangan ng kapaliwanagan. Sinasabi ng Biblia na ang salita ng Diyos ay hindi sa pansariling kapaliwanagan. Hindi kailangan ng Diyos ng anuman sa mga paaralan natin para ipaliwanag ang kanyang salita. Yaong pagpapatibay niya mismo rito at pagbibigay buhay niya rito. Yun ang kapaliwanagan nito. Noong sabihin ng Diyos, magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag, hindi na nun kailangan ng kapaliwanagan. Noong sabihin niya, isang birhen ang magdadala ng tao, ang birhen nga ay nagdala ng tao, hindi na ito kailangan ng kapaliwanagan. Hindi natin kailangan ng lahat ng ito, itong mga seminaryo at mga bagay-bagay na nagbunsod sa mga tao. Bueno, nakuha namin ang interpretasyon. Nakuha namin ang interpretasyon. Ang Diyos mismo ang nagbibigay interpretasyon sa sarili niyang salita. Hindi niya kailangan ng sinuman para ipaliwanag pa ito para sa kanya. Nagsasabi siya, mangyayari ang ganito at mangyayari nga. Sinabi niya na sa huling mga araw ay kanyang ibubuhos ang kanyang espiritu. Kanya nga ang mismo ginawa ito. Wala akong pakialam kung ano man ang sinabi ng mga denominasyon. Kanyang ginawa ito ano to naman. Dahil nga sinabi niya na kanyang gagawin ito. Kaya din ito kailangan ng kapaliwanagan dahil ang Diyos ang gumagawa ng sarili niyang kapaliwanagan. At itong mga bagay na nakikita niyo na mukhang mahiwaga sa inyo ngayon, kung inyong ang naalala niyo ang pagministeryo niyo, kayo ng mga Pentecostal, noong mga 34 taon na nakararaan, sobrang mahiwaga nga ang dating noon sa Iglesyang Methodist at Baptist kung paano nga ito sa inyo sa panahon ngayon. Pero ngayon, saliksikin nyo ito sa salita. Sinisikap kong ipakita sa inyo gaya ng kupapanong sinikap nyo noon na ipakita sa kanila. At kaya naman, kung ang Diyos ay babaling at magsasabi ng ganito nga sa salita, tapos kukumpirmahin ito, yun mismo ang sariling interpretasyon ng Diyos. Hindi nyo na kailangan ng sinuman para magpaliwanag sa inyo. Ngayon, si Hagar, sa pamamagitan ng kaunti, alalahanin nyo, hindi kayo pwede magalis ni isang salita mula roon. Kaya't sinabi ni Jesus sa Apokalipsis, sa pagtatapos ng aklat, at doon sa pasimula ng aklat, ang sabi ni Kristo, sino mang tao na mag-aalis ng isang bahagi mula sa salita na yon, isang salita lang na mali ang pagkakapaliwanag ay nagdulot ng karamdaman, kamatayan na nararanasan nga natin. Bueno, kung ang Diyos na banal ay tumingin sa ibaba at nabunsod itong lahat ng mga kaguluhang ito sa pamamagitan ng kaunting maling interpretasyon ng isang salita, at kung ano-ano pang munting bagay na laban sa kataas-taasang salita na nagdulot ng lahat ng kaguluhan na ito, at nung paghihirap, pagbubo ng dugo at kamatayan ng kanyang sariling anak para ipagkasundo pabalik ang kakilakilabot na bagay na ito pabalik sa kanya. Hayat, paano nga tayo makakapasok sa pamamagitan ng anumang bagay maliban sa sumunod sa buong salita? Bueno, sasabihin nyo, kapatid na Branham, sa Genesis yan. Kuha ko yan, kita nyo? Pero hayaan nyo sabihin ko sa inyo sa Apokalipsis na huling bahagi ng aklat, sino man na magalis ng isang salita mula sa aklat ng propesiyang ito o magdagdag ng isang salita rito, ang kanyang bahagi ay alisin mula sa aklat ng buhay. Ang sabi ni Jesus sa gitna ng aklat, hayan nga na may tatlong saksi, ang Genesis, ang bagong tipan, at ang panahon ngayon. Sinabi ni Jesus, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Bueno, hindi yan ang ibig niyang sabihin. Ang kausap niya ay mga tao ng mga teologo, mga matataas, ang mga saserdote na yon, ang lolo ng lolo ng lolo ng lolo ng lolo ng lolo niya ay mga saserdote niya. Ang mailihis nga ang isang salita nito, aba, yun nga'y ganap na parusang kamatayan. Babatuhin sila dahil sa isang salita lang na nalaktawan. Pero mali nga ang kanilang pagpapaliwanag dito. Kaya naman, nung ang salita mismo, nung ipangako ng Diyos na ipapadala ang Mesiyas at ipinadala ito sa mismong basang lampin na ipinangako niya na pagdadatigan nito, meron silang ibang lampin para ito'y mabalot. Hayaan niyong sabihin ko ito. Ganon din sa panahon ngayon. Kaya naman, di nila makuha-kuha ito. Wala kasi ito sa paglalampin ng denominasyon o pagka-intelektual. Nasa paglalampin ito ng kapangyarihan at pagkabuhay na maguli at kahayagan ng bumangong si Kristo sa paraan na ipinangako ito ng Diyos at hindi sa paglalampin ang hinuha ng mga tao ukol dito. Ngayon si Hagar, sa pamamagitan ng isang munting kaibahan sa udyok ng babae, hindi sa kagustuhan ni Abraham noon. Ayaw itong gawin ni Abraham, pero pinahintulutan siya ng Diyos na gawin ito dahil siya, katulad nga nung kanyang pahintulutan si Balaam na pumunta. Ngayon pansinin, sa pamamagitan ng kaunting pagpapasubali rito, sinilang ng babae si Ismael na isang barbaro, hindi pasakop. Nabubuhay siya sa pamamagitan ng kanyang puso, isa siyang barbaro, nananatili siyang ganoon, mapasa hanggang ngayon. Ngayon si Sarah ang tungkos o polen, si Sarah ang tunay na asawa ng pangako ay nagsilang ng isang Ginoo. Bilang sukli ay inilabas ang ipinangakong bansa. Ngayon, pero si Maria, walang sexual, bagkus ay sa pamamagitan ng isang pangako, gaya ni Abraham na natanggap ang pangako mula sa Diyos, ang salita ng Diyos. Ano pa't sinampalatayanan ng pangako? Narito ang alipin ng Panginoon, kita nyo, hindi tangkay ang isinilang, kundi ang orihinal na binhi, dahil siyang salita na sinampalatayanan ni Abraham at sinampalatayanan ni Maria. Ngayon, hindi si Maria ang binhi, siya lamang yaong talukap ng binhi. Yung dalawang iba pa'y mga tagapagdala ng buhay para doon sa natural na binhi lamang. Hindi si Maria ang binhi mismo, pero gaya nga sa salita ng Diyos, ay nagdala mismo ng isang mas tunay na larawan ng salita, dahil siya yung salita. Pero gaya ng talukap, ang ng isang trigo, isang butil ng trigo, hinahawakan ng talukap yung trigo sa loob nun at prinoprotektahan to hanggang sa ito'y may kakayahan na o husto na sa gulang para makapagsarili. Kita nyo? Kung ganon, ang binhi nga mismo yung umalis sa kanya, katulad mismo na ang binhi ay nasa kanyang sinapupunan. Pero hindi siya ang binhi. Hindi siya ang gumawa ng binhi. Ang Diyos ang binhi. Ngayon, ang dugo kung ganon, iniisip ng maraming tao na sa dugong Hudyo tayo naligtas, at ang ilan sa kanila ay nagsasabi, bueno, nagkaroon tayo ng karapatan sa pamamagitan ng mga Hentil, dahil si Rahab na patutot at si Ruth na Moabita, at kung sino pa, sila'y mga Hentil. Wala kayong karapatan doon. Wala kahit sa isa roon, siya'y hindi Hudyo ni Hentil. Siya ay Diyos, ang Logos, ang salita na umusbong mula sa Diyos nung sinimulan nitong liliman ng lupa at nagpausbong ito ng mga lamang dagat. Noong ang Espiritu ng Diyos, ang Logos, ang salita, noong sabihin mismo ng Diyos, magkaroon, at lumabas ang Logos na yaong salita. At ang salita'y nagsimulang, dahil ang lahat ng ito'y nasa Logos, ang buong salita ng Diyos, ang buong Biblia, para sa bawat kapanahunan. At noong nagsimulang hingaan ng Logos ang lupa, lumabas ang mga lamang dagat, at umusad pa sa mas mataas, mga buhay ibon, hanggang sa buhay hayop, at sa huli, dumating sa representasyon. O kamukha ng bagay na bumababad dito, o lumilim dito, ang Diyos, isang tao na nasa mismong larawan ng Diyos. Nahulog ang tao, gaya ng binhi na kailangang mahulog, at pagkatapos, ang Diyos ay nagsimulang lumilim doon. Pagkatapos ng pagkahulog na yon, pinausbong niya ang isang Enoch, pinausbong niya ang isang Elias, pinausbong niya ang isang Moises, nagpausbong siya ng sunod-sunod na propeta, na sinisikap na ipanumbalik ang naturang larawan muli, at sa wakas, sa mismong ibabaw ng lupa'y dumating muli ang tunay na larawan ng Diyos mismo, na siyang Diyos, ang Logos na nagsalaman at nanahan sa kalagitnaan natin. Ngayon, ang siyaring Logos ay may isang bahagi. Meron siyang isang nobya. At ang siyaring Logos, ang salitang ito na di maaaring pakilaman. At lumililim sa mga kaiglesyahan ngayon na sinisikap na ipanumbalik ang salita sa ganap nitong kahayagan. Na ang mga propeta ay tagapagdala sa binhi na yon. At ang mga iglesyang denominasyon ay mga naging tagapagdala ng binhi ngayon. Ngayon pansinin, dagli, pero gaya nga na niayakap ng talukap, dinadala sa loob nito ang binhi ngayon. Pagkatapos nga ililisanin nito ito.
Jesus was God.
Si Jesus ay Diyos. Siya nga, ang kanyang ama ay ang dakilang Logos mismo. At hindi niya maibubuhos itong lahat kay Moises dahil siya isang propeta. At ang salita ng Panginoon sa tuwi na di nabibigo kailanman ay dumarating sa propeta. Walang dako, walang panahon sa Biblia o mula noon sa Biblia na ang tamang interpretasyon ng salita ay dumarating sa isang teologo. Walang ganyan sa mga kasulatan, ni sa mga Fariseo man, ni sa mga Saduceo. At kailanman nga'y hindi nagpabango ng Diyos ng isang propeta mula sa alinman sa kanila, at ganon din na di niya kailanman gagawin yon sa huling mga araw na ito. Mangyari nga na sa pagbangon nila, nagsasama-sama sila't gumagawa ng isang organisasyon mula rito, na doon ngay namamatay ito. Pero may layunin nga kung bakit ginawa niya ito. Sisikapin nating ipaliwanag yan, tulungan nawa tayo ng Diyos. Pansinin, tingnan niyo rito kung paano ang lapit niya, ang iglesia, ang binhi ngayon na nagmumukhang yung binhi mismo. Ngayon pansinin niyo, kapag naibaon ang binhi roon sa lupa, eto nga ang orihinal na binhi. Sa pagusbong nito, Nagdadala ito ng buhay. Pero ano ang ginagawa ng buhay mula sa isang binhi ng trigo? Hindi nun pinausbog ang siyaring tangkay ng trigo kagad o ang butil na mismo ng trigo. Ito'y buhay ng trigo, pero nasa yugto pa ng isang tagapagdala. At yun ang unang reformasyon noong si Luther ay lumabas mula sa kadiliman ng kaguluhan. Kinailangan itong mamatay. Maraming pagkakataon ng mga tao ay nagsisimpatya. Oh, hayan nga, nakabasa ako ng aklat di pakatagalan tungkol sa The Silent God na bigay ng ilan sa mga modernong tagapagtaguyod ng filosofiya na tinatangka kayong ibaling palayo sa Diyos. Kung di nyo alam ang salita ng Diyos at ang plano ng Diyos, madali kayong maliliglig. Pero kapag nakikita nyo ang plano ng Diyos, ang kanyang programa, ayan nga, na sa pamamagitan ng pananampalataya, ay mapagkikilala mo na ito ang Diyos. At ipinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili na ginagawa ang bagay na ginawa niya sa ibang panahon. Naglalakad. Nagpapatunay. Yan ang dahilan kung bakit hindi maliglig si Moises. Nakausap niya ang Diyos ng harap-harapan at sinabi sa kanya ng Diyos, ako yung kasama ni Abraham noon. Ako yung nagbigay ng pangakong ito. Ako isa sa inyo. Paano niyo mapapahinto ang taong yon kung ganon? Gaya ng sinabi ng propeta ng sinaunang panahon, kapag ang leon ay atungal, sino ang hindi bagat matatakot? At kapag ang Diyos ay nagsalita, sino ang hindi bagat magpropesiya? Kapag nakikita natin ang mga bagay na ipinangako ng Diyos sa oras na ito, nakikita ito na nalaladlad. Paano ka nga makakatayo ng tahimik lang kapag nakita mo mismong gano'n ang kanyang pamamaraan na ang bagay na bigkasin niya nangyayari? Nakikita ang lahat ng mahihiwagang bagay na anupat gano'n mismo ang pagkakasabi ng Diyos na ito'y mangyayari. Ngayon pansinin, ang babae, ang tagapagdala. Ngayon, si Hagar ay umusbong bilang isang tangkay. At pagkatapos, dumating ang polen, at pagkatapos, dumating ang talukap, at pagkatapos, dumating ang binhi. Ngayon, masdan nyo itong mga tagapagdala. Nais kong makita nyo muna. Ngayon, yung tangkay ay hindi man lang kamukha ng binhi, pero yung buhay na nasa binhi ay nasa tangkay. Yun si Luther. Ngayon, maraming dahon yung munting tangkay. Umusbong mula kay Luther, patungo kay Zwingli, at tumugay-gay kay Calvin, at marami pang iba. Ngayon pansinin, ayan nga, nagbago ito ng posisyon. Masdan niyo ang kalikasan ngayon na namumuo patungo sa salita ng Diyos gaya ng araw, kamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay na maguli. Pagkatapos, dumating ang polen, yun si Wesley. At mula roon ay yung maraming maliliit na mga polen na nakakapit doon na aktwal na mas kamukha ng binhi kaysa roon sa dahon, sa trigo o sa mais, mas kamukha dahil kamit ni Wesley ang ikalawang salita. Ang ikalawang salita ng Diyos, habang iniaangat ng Diyos ang kanyang iglesia, tumutugay-gay roon sa pagpapaging banal. Yun ang mensahe ni Wesley. Bueno, pagkatapos, mga ilang panahon pa, iniwan yun at nagtungo sa tangkay uli at nagpausbong ng puso ng mais. Pero bago magpasimula itong puso, mayroon munang ipa, talukap, balat, upak. At sino mang nagsasaka ng trigo, nagsasaka ng mais, kung nga halukain niyo roon at bubusisin yung puso ng mais o talob ng trigo, maiisip niyo nga na yung munting unang bagay ay yun na yung butil ng trigo. Pero ngayon, hayan ang kapanahunan ng Pentecostal. Ngayon, hindi niyo kayo sino mang teologo o sino mang mananalaysay ng kasaysayan. Ang ibig kong sabihin ay nalalaman na yun ang mga kapanahunan, yung paraan ng pagdating nila. Kunin niyo ang aklat ng Apokalipsis, kunin niyo ang mga kapanahunan ng iglesia at tingnan niyo kung hindi ba't yan yung paraan na nalalantad sila. Ngayon, mula kay Wesley ay lumabas ang Pilgrim Holiness, mga Nazarene at lahat sila na maliliit na mga Holiness na kaiglesyahan na mas malapit sa salita kaysa sa reformasyon noon ng Lutheran. Pero nakita niyo, noong maorganisa ang Lutheran, yun ang nagpasimula ng mga dahon. At noong dumating ito, ang buong espiritu ay umalis sa iglesyang Lutheran na yun, bumismot natira ang pagkadenominasyon. At ang tunay na totoong mga mananampalataya ay tumugay-gay sa pagpapaging banal. At pagkatapos, nung umusad ang pagpapaging banal, ang Pilgrim Holiness at iba pa, at ang lahat ng mga organisasyong Holiness, mga Nazarene at iba pa, umusad ito mula roon patungo sa kapanahunan ng Pentecostal. Hayat tingnan niyo ang munting butil na yan ngayon ng trigo. Milyong beses na mas nagmumukha ng yung orihinal na trigo na ipinunla noon sa lupa kaysa roon sa tangkay o doon sa polen. Pero kung maupo kayo, ilalagay yun sa ilalim ng mikroskopyo at bubulat-latin yung munting mga talukap, hayat mga tagapagdala rin sila. Hindi ba nagpapasimula ang butil? Munting kapiranggot na usbong panangon nandun, na gamit ang malakit malakas na uring mikroskopyo'y makikita nyo yung munting tulis nun na parang dulo ng aspili, dun nga usbong ang binhi. At itong narito na talukap na kamukhang-kamukha ng tunay na bagay, hindi pa yun ang tunay na bagay. Sinapupunan lang yun. Gaya nung sinapupunan ni Maria. Hindi si Maria ang binhi sa representasyon dito nung tangkay, siya tagapagdala lang nito, gaya nung iba pa nito. Pero yamang tinawag at piniling una ng Diyos mismo para sa layunin na ito, mas mukha nga gaya ng iniisip ng mga Katoliko nating mga kaibigan na siya raw ang ina ng Diyos.
No, she was not the mother of God.
Hindi, hindi siya ang ina ng Diyos, ni hindi siya ang binhi ng Diyos. Nagpapalabas ang babae ng itlog. Ang Diyos ay nagpapalabas ng buhay. Ang hemoglobin, ang dugo, ay nasa lalaking kasarian. Ang inahin ay may kakayahang mangitlog o ang isang ibon ay may kakayahang mangitlog sa panahon ng tagsibol sa paggawa nito ng pugad. Pero kung ang babaeng ibon na yun ay di nakiniig sa lalaking ibon, hindi mapipisang itlog, patay yun. Mabubulok nga ito sa loob ng pugad. Gaya ng madalas kong sinasabi, yan ang problema sa mga kaiglesyahan sa panahon ngayon. Nabubulok sila sa pugad ng mga tinatawag na Methodist, Baptist, mga Pentecostal, at kung ano pa. Kung di sila magkakaroon ng kaugnayan sa salita mismo, sila'y mabubulok sa pugad sa kanilang organisasyon. Ngayon sasabihin ng ilan sa kanila, yung Protestante ay higit kumulang ay naniniwala na si Maria ang nagpalabas ng itlog. Kung ganon yun, tingnan nyo kung ano ang minumungkahin nyo na ginagawa ng Diyos na Jehova. Ang itlog ay di maaaring lumabas nang walang sensasyon. Kaya nakita nyo, ginawa ng Diyos kapwa ang itlog at ang binhi. Nilikan niya kapwa sa sinapupunan ni Maria. At ang lalaki na yun ay walang iba, kundi Diyos mismo na nagsalaman at nanahan sa kalagitnaan natin, ang Emmanuel. Hindi basta kalugod-lugod na tao, isang propeta. Siya'y kalugod-lugod na tao at propeta, hindi isang guro, isang teologo. Oo, maaaring siya ang lahat ng yun, siya ang lahat-lahat, pero higit sa lahat, siya ang Diyos mismo. Ang sabi ng Biblia, naligtas tayo sa pamamagitan ng dugo ng Diyos, ang Diyos mismo. Hindi isang ikatlong persona o ikalawang persona. Ang persona, ang Diyos mismo. Ang dakilang si Jehova ay nililiman si Maria at ang manlilikha ay nilikha niya kapwa ang selyo ng dugo, ang buhay at maging ang itlog. Kung makukumbinsin niyo ang isang Hudyo na makita yan, inyong kilala nga niya kung sino ang Mesiyas. Noong si John Ryan ay pinagaling doon sa Benton Harbor, 40 taon na siyang gulag. Tinanong ako nung rabay na yon, ang sabi niya, kinapanayam niya ako, ang sabi niya, hindi niyo mahati-hati ang Diyos sa tatlong bahagi at ibigay siya sa isang Hudyo. Sabi ko, may ilan na ganoon ang ginagawa, pero hindi namin hinahati-hati ang Diyos sa tatlong bahagi. Sabi ko, naniniwala ba kayo sa mga propeta? Oo naman, naniniwala ako sa mga propeta, sabi niya. Sabi ko, sino ang tinutukoy ni Isaias sa Isaias 9:6 sa atin ay pinanganak ang isang sanggol? Sabi niya, siya nga't ang Mesiyas yun. Sabi ko, ano ang magiging relasyon ng Mesiyas sa Diyos? Yun nga ang tumultok doon. Sabi ko, ngayon, sabi niya, siya'y magiging ang Diyos. Sabi ko, tama mismo. Ang kanyang pangalan ay tatawaging Tagapayo, Pangulo ng Kapayapaan, Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Diyan nga namin tisang oneness, diyan namin tisang Trinity, ang parehong panig ng kalsada, pero ang mainam na katamtaman ay nasa gitna. Kung ang Diyos ay ang sarili niyang Ama, kung si Jesus ay ang sarili niyang Ama, hindi nga maaari siya. At kung siya ay may ibang Ama, maliban sa Diyos, at sinabi ng Biblia na ang Espiritu Santo ang kanyang Ama, at kung dalawang Espiritu ito, isa siyang ilehitimong anak. Ganun nga, sino ang naman niya? Ang Diyos ba o ang Espiritu Santo? Sabihin niyo, ang isa riyan at tingnan niyo kung gaano nga kayong mapapahiya. Ang Diyos ang kanyang Ama. Tama ba? Mateo 1:18 ang sabi niya, ang pagkapanganak nga kay Jesus Kristo ay ganito, nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama, ay nasumpungang siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon, sino ang kanyang Ama? Kita nyo? Nakita nyo ang ibig kong sabihin? Pansinin, si Jose na kanyang asawa, palibhasa ay lalaking matuwid, ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim sa bagay nito. Narito, samantalang pinag-iisip niya ito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap sa iyong kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa... Akala ko ba ang sabi nila, ang Diyos Ama ang kanyang Ama? O mga teologo, nasaan ang kaunawaan nyo? Pansinin, magliliwanag sa oras ng gabi. Ang tunay na binhi ay sisilang ni Maria. Pero hindi niya yun binhi. Pangako yun ng Diyos nang sabi niya, narito ang alipin ng Panginoon. Ang mga tagapagdala ng buhay ay kababaihan. At ngayon si Maria, ang binhi ay lubos na malapit na malapit. Kinailangang tanggapin yun ni Hagar sa isang binaluktot na paraan. Si Sarah, sa pag-alilangan sa bagay na yun, ay nagusbong lamang ni isang natural na binhi sa sexual na pagnanasa. Pero si Maria ay walang ang sexual na anuman. Sinampalatayanan ng salita at ang salita ay nagsalaman. Pero pansinin, si Maria sa pagiging malapit na malapit, dinala niya ang binhi sa kanyang sinapupunan at mukhang ang kanyang binhi yun. At ganun din ang mga Pentecostal, papalapit na ako sa tinutumbok ko. Pero alalahanin niyo, ang sabi ni Jesus sa Mateo sa 24 na kabanata, 24 na talata, sa mga huling araw, ang dalawang espiritu, hindi noong mga sinaunang araw mismo, sa mga huling panahon. Ang dalawang espiritu ay magiging magkalapit na dadayain nito ang mismong hirang kumari. Pentecostal na espiritu na halos kaparehong-kapareho sa tunay na bagay, ganong kapareho na dadayain nito ang mismong hirang kumari. Ngayon, hindi ko yan sariling salita. Yan mismo ang sinabi niya. Ngayon, maya-maya, marahil makakakuha kayo ng kaunawan sa bagay na sinisikap kong ipangusap. Ngayon, yung binhinga ay nagmumukhang, yung talukop na yon ay mas nagiging kamukha ng binhi na higit pa kaysa doon sa pollen at higit pa doon sa tangkay. Pero ang mga yun ay tagapagdalalang ng binhi. Kita nyo, nag-organisa ang Lutheran na matay ang tangkay. Nag-organisa ang Wesleyan na matay ang pollen. Nag-organisa ang Pentecostal na matay ang buhay. At ngayon lumabas na ang binhi. Hindi na kayo makauusad pa lampas sa binhi. Pansinin, sa lahat ng mga taon na ito, kapag may dakilang kilusan na babangon, agad-agad pagkatapos ay nagiging isang organisasyon ito. Mga 3 taon ng haba na itinatagal ng revival, pagkatapos kanilang organisasyon ito, gagawa ng isang organisasyon. Marami nga ang umuusbong-usbong mula rito, katulad na marami ang umuusbong mula sa Lutheran na mga dahon at marami mula sa Pollen, sa Wesleyan at umuusbong ang Pentecostal na mga dahon. 1-ness, 2-ness, 3-ness, 4-ness, 5-ness, oh kahabagan. Kita nyo? Pero pansinin nyo, 20 taon na kahayagan ni Jesus Kristo, wala ni isang organisasyon ang naitayo at wala ni isang maorganisa. Mamamatay at mamamatay ito, gaya ng bawat latter rain na pagkilos at lahat ng iba pa. Ito na ang huling panahon, ang binhi, at hindi ito magiging tagapagmana kasamang talukap kung paano nga na si Ismael ay hindi tagapagmana kasama si Isaac. Nakita niyo rito ngayon kung gaanong kalapit niya, masyadong malapit na makapandadaya, si Luther ang tangkay, si Wesley ang tungkos, at si Maria ang talukap o ang sinapupunan o Pentecostal. Maaari pa nga akong magpakalalim dito sa talukap at para maipakita sa inyo ng gusto sa pagtugaygay ng kapanahunan, hindi ngayon kailanman dumating na sobrang malapit na malapit hanggang mismo ngayon. Ang lahat ay ang iglesia. Ang iglesia, kita nyo, ang babae. At pansinin, isa yung babae sa pasimula na pinag-alinlangan ng orihinal na pangako. Hindi yung Diyos na binawi ang kanyang salita. Hindi binabawi ng Diyos ang kanyang salita ngayon. Kanyang pinagtitibay mismo ang kanyang orihinal na salita. Pero ang sabi ni Sarah, siguro, marahil habang tayo naghihintay. Yan ang problema sa mga tao sa panahon ngayon. Sinusubukan niyong umakyat sa kung anong bagay na hindi niyo alam kung anong inaakyat niyo. Paano niyo magagawa yun maliban na lang kung alam niyo mismo ang ginagawa niyo? Naglalakad ba kayo ng nakapiring? Sinusubukang umakyat sa isang bagay na hindi nyo alam ang ginagawa nyo. Kaya't mahulog talaga kayo. Kung pangunan ng bulag ang bulag, kapwa sila mahulog sa hukay. Sinipin ni Jesus ang kataga na yan. Pero ngayon, narito na tayo sa panahon ng binhi. Ngayon, dadalhin ang binhi. Ano? Susuportahan, itataguyod ang binhi na nagdadala rito. Inilagay yun doon para sa layunin na yun. Dalhin ito. Dahil kung paano na sumisikat ang araw sa magang tagsibol, sinisikatan ng trigo, masdan nyo ang buong kalikasan sa paggulong ng panahon. Sa paggulong ng buong araw, ang lahat ay gumugulong ng sadyang perpekto sa Diyos. Ngayon, kapag ang mainit na araw ay magsisimulang sumilag sa binhi, umuusbong yun. Pero kinakailangan ng mundo'y nasa isang partikular na posisyon para pausbungin ang binhi na yun mula sa lupa. Kinakailangan na suminag yun sa direksyon na ito at makadako sa isang partikular na posisyon para pausbungin ang binhi na yun. Kinakailangan na dumaan yun sa direksyon na yun para pausbungin yun palabas ng sa madilim na kapanahunan. May ilang tao, itong kritiko na ito na sinabi ko na sumulat ng aklat, a silent God, ang sabi niya, sa buong madilim na kapanahunan, ang mga kawawang mga martir ay namatay, nabuhal sila, sila ng mga Kristiyano. At nakaupo lang ang Diyos sa langit na parang wala siyang malasakit. Aba, ang kawawa na walang kaalam-alam na bulag, bulag sa espiritual na lalaki, kung nabuksan lang sana ang mga mata niya. Hindi nyo ba alam na ang binhi ay kinakailangan maibawon sa lupa para mamatay at mabulot bago ito makausbong muli? At ang iglesia ng Pentecostes ay namatay noong sinaunang iglesyang Katoliko at kababalik pa lang niya sa anyo ng tangkay. Pero makikita nyo kung paano unti-unti siyang nagpoporma sa bawat isa noong kapanahunan ng Lutheran Wesley Pentecostal. Naunawaan nyo po ba? Ngayon, kinakailangan nitong makapanumbalik sa orihinal na pagbiministeryo na meron siya noon sa lupa dahil lang nobya yun. Isa sila. Ngayon, ipinangako niya sa huling mga araw kung paano mangyayari ang mga bagay na ito. At nakikita natin ang mga bagay na ito na nangyayari na. Gaya ng lahat ng mga pangakong ito, Malakias 4, San Lucas 17:30, o ilan pong mga kasulatan, walang katapusan nga ito kung tutugay gayon isa-isa. At o, kinakailangan ko nang huminto dahil atrasado na. Opo, sige po, sabihin nyo sa kanila, tingnan nyo kung maayos na nila. Sabihin nyo sa kanila, kita nyo, at pagkatapos lumapit kayo sa akin at sabihin, ngayon pansumandali lang po. Nais ko pong masabi ito talaga, kita nyo. Nais kong makita nyo ito talaga. Tingnan nyo, si Jesus, pansinin, kita nyo, ang nobya, mangyari pa rin. Masusumpungan natin sa kapanahunan na ito na kinabubuhayan natin ngayon. Kita nyo, na ang sinapupunan, ang Pentecostal na organisasyon ay kamukhang-kamukha ng tunay na bagay mismo. Pero napansin nyo ba, sa Apokalipsis 17, ang tawag doon sa Iglesyang Romano-Katoliko, ang unang organisasyon, isang patotot, ilan ang nakakaalam na totoo yan? Ilan ang nakakaalam na siyang ina ng mga patotot? Ano ang immoral na babae? Ngayon, ang sabi niya ay, ang babaeng ito ang Iglesya. Ano ang patotot? Isa yung babae na di tapat sa kanyang panata sa kasal. Ano ang isang patotot? Pareho lang. Parehong salita. Ngayon nanganak siya. Anong klaseng panganganak? Hindi sa salita, kundi sa organisasyong panganganak. Ito ang Methodist, Baptist, at mga Pentecostal. At nakuha nilang lahat ng ugalit gawin ng kanilang nanay. Anumang masamang babae sa California ay makakapanganak ng isang babaeng birhen. At yan ang dahilan kung bakit ang unang mensahe lumabas. Pero noong ang katotohanan ay ipinresenta sa kapanahunan ng Lutheran, yung pagpapakimbanal, hindi niya yun matanggap-tanggap. Noong ang bautismo ng Espiritu Santo ay ipinermiso, ipinresenta sa mga Methodist, hindi nila ito matanggap-tanggap. At ngayon, noong ang panahon ng binhi umusbong sa Pentecostal, hindi niya ito matanggap-tanggap. Siya ay naorganisa na kasi, pero siya ay naging tagapagdala ng binhi. Kita nyo? Amen. Ngayon, salamat sa Diyos para doon sa salita. Ang kasimplihan ng salita na sinabi, kita nyo, simple lang kagaya rito, parang nakantabay lang sa pagtubo ng mais. Hindi nyo kailangan ng kung anong magarbong theological na interpretasyon ukol dito. Matyagan nyo lang, kayo'y sinarian lang sa palibot nyo sa lahat ng panahon. Kita nyo, ang isa itong kinakailangan ko nang huminto, naramdaman ko yung munting hatak at iniling ko sa kanya na gawin yun. Kinakailangan nating magtapos na. Ngayon kapatid, isang komentaryo na lang. Pagkatapos, aalis na ako. Tingnan nyo, ngayon, ang talukap, ang tangkay, at iba pa, ay mga tagapagdala lamang ng salita. May bahagi sila sa salita. Kita nyo? Hanggang sa sila'y makaabot sa pag-aaring ganap, pagpapaging banal, pagpapanauli ng mga kaloob dyan sa mga Pentecostal. Pero ngayon pansin ninyo, kung papaano noon kay Ismael, Isaac, kita nyo, at pagkatapos kay Jesus. Kita nyo, na ang isa'y binaluktot, ang isa'y orihinal, at ito ang mismong binhi na dumating. Kita nyo, ngayon, ang iglesia'y dumaan sa parehong bagay mismo. Gaya ng isang bulaklak o anumang ibang bagay, umiinom ito, humihigop, at nagiging, hindi ibig sabihin nun, na ang Lutheran ay mapapahamak na. Ang Lutheran na tumanggi sa pagpapaging banal, mapapahamak nga. Yung gustong manghawakan pa rin sa bagay na, kita nyo, ang Israel ay kumakain noon ng bagong mana gabi-gabi. Kita nyo, pansinin. Pero ngayon, sa huling kapanahunan, tingnan nyo itong talukap dito. Ngayon pansinin, sa trigo, ang kumpletong hiwaga ng buhay ay nasiselyuhan sa loob ng talukap na yon. Makikita natin ito kay Luther na muusbong. Makikita natin yon sa tungkos na lumalabas. Makikita natin yon sa tangkay. Nakarating tayo rito at ngayon, ito'y nasa nyuna ng talukap, halos gaya ng Pentecostal na kapanahunan, pero ang tunay na hiwagay nakatago sa loob. Ngayon nalalahanin nyo. Ayon sa Apokalipsis, ang buong hiwaga ng aklat ay selyado ng pitong tatak. Nang mga reformista ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na mapalitaw sa apat na yugto na yon ng reforma. Ang apat na yugto ng apat na nilalang na lumitaw noon para harapin ang apat na kapangyarihan ng mundo. Ang unay lumitaw roon na isang, ano yung unang lumitaw? Isang leon para katakuin ang kapanahunan ng Romano. Yun ang salita, ang orihinal. Siya ang leon ng lipi ni Huda. Si Kristo mismo'y nagtungo para katagpuin ang kapanahunan na yon. Ano yung kasunod na hayop na lumabas para makipaka? Ang kasunod na hayop na lumitaw para makibaka doon sa isa pang mga ngabayo. Ano siya? Kita nyo, ang unang mga ngabayo'y nakasuot ng puti. May korona sa kanyang ulo, tapos, at kung ano pa. Pero may busog na walang mga pana. Pansinin, ang ikalawang kabayo na lumitaw, ang nilalang na lumitaw para katagpuin siya ay isang baka. Ang baka ay isang hayo para sa pag-aalay. Sila'y dumaan sa pagkamartir noong madilim na kapanahunan. Ang ikatlong nilalang na lumitaw noon para katakuin ang kasunod na kabayo bago dumaan ang kamatayang kabayo, kamatayan at impyerno. Ang kasunod na kabayo na lumitaw, ang kasunod na nilalang na lumitaw para katakuin ang mga ngabayo ng panahon na yon ay ang nilalang na may mukha ng tao. Ilan ang nakakaalam nun? Ang kapanahunan ng intelektual, ang mga reformista, sina Luther, Wesley, Calvin, Knox, Finney, Moody, kita nyo? Pero pagkatapos pansinin nyo, kung ano ang lumitaw noong panahon ng gabi, isang agila, propetiko muli, magliliwanag sa panahon ng agila, ang daan patungo sa kalwalhatian ay sigurado ninyong matatagpuan. O Iglesia ng Diyos na buhay, sana makaparito ako at sadyang makaupo sa isang umaga at makapanatili ng buong araw. Makasama kayo sa palibot ng mga bagay na ito. Pakinggan nyo, sa palagay nyo ba hindi ko kayo gusto? Iniibig ko kayo mga kapatid. Nais kong magtungo sa bawat organisasyon at makipag at sadyang maniwala sa bawat isa. Pero kita nyo, hindi posible. Halos wala nang bukas na pinto para sa akin. Palihim akong magpupunta sa isang bansa ngayon dahil sa organisasyon. Dahil ayaw nilang payagan ang pagmi-ministeryo ng Diyos, sinulatan ko sila ng liham pabalik. Sabi ko, sa 10 taon na sinusubukan kong makapasok, at eto kayo sa kaibangan niyong pagbabautismo. Ang isa sa kanila'y naniniwala na kinakailangan niyo raw mabautismuan ng 3 beses, isa para sa Ama at isa para sa Anak, Espiritu Santo, ng paharap. Ang sabi naman ng isa, hindi, kinakailangan niyong mabautismuan ng 3 beses ng patalikod, isa para sa Anak, isa para sa Ama at sa Espiritu Santo, at kapwa sila mali. Ang sabi ng isa, siya, kayo dapat mabautismuan tungo sa kanyang kamatayan at papaharap ang bagsak niya nung mamatay siya. Tayo dapat mabautismuhan ukol sa kanyang kamatayan. Ang sabi naman ng isa, sino ang naglilibing sa isang tao na unang mukha? Inililibing niyo ang tao, pahiga. Mga ganung walang katuturan na pinagwawatak-watak ang mga tao, hayat ipinapakita lang ang paninibugho. Galing ito kay Satanas, hindi ito sa Diyos. Sa gitna ng 2 panig, ang Diyos ay wala sa magkabilang panig. Pero tumatawag siya mula sa parehong panig, lumabas kayo mula sa kanila at mahiwalay nga kayo. Ang sabi ng Diyos, at tatanggapin ko kayo sa aking sarili. Pagpalain kayo ng Diyos.